Qalampirdan gapiramiz. Kecha 26-may kuni Toshkent shahridagi yerosti yo'lining birida to'y kortejida bir nechta avtomobil xavfli manyovr qilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda sizdirildi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi axborot xizmati munosabat bildirdi. Ta'kidlanishicha, mazkur video Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilib, Lacetti haydovchisi 2001 yilda tug'ilgan JR hamda 4 ta Mercedes-Benz haydovchilari 2000 yilda tug'ilgan JY, 1988 yilda tug'ilgan SH, 1996 yilda tug'ilgan DQ va 1984 yilda tug'ilgan AHlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashinalar jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Shuningdek, haydovchilar bilan profilaktik suhbat olib borilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.